tarda. Сәлем, сәлем, қызлар, егетлер, абзай апалар, Азатлық радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм без инде сезне уңган булган татар егет-кызлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Алдагы тапшыруларда ел дәвамында сезне уңган, гүзәл, матур, акыллы татар кызлары белән таныштырган бар иде. Алар гүзәллек бәйгеләрендә җиңәләр, чит илләргә баралар. Ә бүген инде без Казан гүзәле 2010 гүзәллек бәйгесендә җиңгән Ләйсән Вагапова исемле кыз белән танышырбыз. Аңа 21 яшь, Казан кызы, Казан дәүләт энергетика университетында укый 4-нче курста. Ләйсән, сине белә идек без алданрак татар клипларында төшкән ниндер бер образ буларак. Инде менә быел шундый зур бәйгедә катнашырга булган, ничек килеп чыкты бу бәйгенең тарихын сөйләп китәле.
Бу конкурс Казанда беренче тапкыр үткәрелә. Казан лицензия алды бу конкурсны үткәрүгә. Һәм менә ел саен Казаннан бер кыз Татарстанны Краса Россия бәйгесендә
күрсәтәчәк инде, әйме?
Күрсәтәчәк ие.
Ә Краса Россия ул инде ел саен үтә мол конкурс.
Ул ел саен Кастингны радиодан ишеттем. Шулай ук мин модельный агентствода эшлим. Безгә киләләр, безне карыйлар, кастингка чакырдылар. Шулай итеп, мин кастингка килдем.
Шулай. Агентство синең?
Персона.
Әле бит ал Мисс Татарстан агентствосы бар.
Мисс Татарстанда бар, әйе.
Әйе, сезнеке персона дип аталай.
Сезнеке персона.
Син анда күптән соң ул агентство?
Мин анда бер ел персонада эшлим. Элек мин шулай клипларда, эпизодларда төшеп йөри идем. Мине шунда күрделәр. Әйтәләр, менә барып кара, модельный агентствога килдем, мине алдылар, основной состав. Шулай ук мин кичкенә чакта школа моделига йөри идем, бизнанда укыталар ие, матур итеп йөрергә, елмайырга.
Кичкенә чаклар турында әзерлектән сөйләшербез, ә менә бу Казан гүзәле конкурсына килгәндә. Радиодан ишеттең рекламасын, әйттеләр, барырга булдың, дейме?
Әйе.
Ничегрәк башланды, нәрсәләр булды?
Кастингка килгәндә, анда бик күп кызлар, бөтенесе үзенчә матур, үзенчә сөйкемле. Беренче безгә купальниклардан чыгарга кирәк ие. Аннан икенче этап кыскача гына үзең турында сөйләргә.
Урыс телендә инде.
Әйе. Шуннан безне алдылар 20 кыз, 5 кыз запаста иде.
Баштарак 100 кыз бар идеме конкурста?
Бар.
Артыгы белән.
Артыгы белән.
Шуннан сайлап алдылар 20 кызны.
Әйе, 20 кыз сайладылар, 5 кыз запаста булачак диделәр. Шуннан безне 15 кыз итеп сайлап алдылар.
Мэрия үткәрдеңме? Кемнәр үткәрде?
Краса Россия, модельное агентство Персона, организация Адверта Макс.
Нинди биналарда үтте, нинди күңел ачу
үзәкләрендә? Кастинг Эрмитаж клубында үтте, конкурс Корстында, ресторан Фарфор.
Үзең турында сөйләгәндә нәрсә сөйләйсең сез гадәттә?
Ничә яшь, кая укыйсың һәм үзеңнең хыялларың турында әйтеп китәсең.
Син нәрсә сөйләдең?
Мин үземнең хыялым турында әйткәндә, минем өчен иң мөһиме ул үземнең туганнарымның елмаеп торуын күрү. Бу минем өчен иң мөһим.
Калган кызлар нәрсәндә кызыклы менә шундый хыяллар булдымы? Кызыклы сүзләр, син елмаеп куйдың.
Кызыклы булды, анда бер кыз, мин мечтаю дип розовый Porsche Cayenne со стразами. Бу иң кызыклы идея. Кайбер кызлар журналларда төшергә хыялланалар, чит илгә укырга хыялланалар.
Ә монда яшь аермасы бар иде. Ничә яшьтән ничә яшькә кадәр катнаша ала иде менә бу конкурста?
16 яшьтән 23 яшькә кадәр. Буен 1,70 м узырга тиеш һәм стандартлар приближенные 90-60-90.
Катнашчылар арасында Казан кызлары булмаган.
Казаннан,
Казаннан булырга тиешме?
Анда бар кызлар, алар туганнар регионнарда яшәргә, алар Казанда тиеш. Казанда яшәргә тиеш.
Журида кемнәр бар исен? Кемнәр сайлады сезне?
Журида анда представительләр Краса Россиядан килер, Мәскәүдән. Шуннан модельный агентствоның директорлары булды, фотографлар булды, известный фотографлар булды, һәм төрле журналлардан.
Бу сезнең берничә этаптан булды бугай, хәтта ки интернетта да сайлау булды, әйме?
Әйе, интернетта да
булды.
Интернетта үзенең карточканы, фотокарточканы кертәсең, шунда иң күп балл җыйган кызны ул финалда була. Без кастинга финалга керәйне. Комсомольская правда үзенең бүләген бирде инде иң күп балл җыйган кызга.
Комсомольская правда газетасы да катнаштыры
буны. Ул спонсор.
Шунда этапларны чигерәк үтте соң, киемнәр киеп анда йөрү,
тагын. Әйе, безнең фотосессиялар булды конкурста безне өзімізді мотор етіп ерірге, елмайырға еретелер еп, кейімлеріні кейіп қарайдық, кімгенінде келеше, шылай оқ, репетициялар.
Міне бұл май айында болды бет бұның?
Май, 21 майда.
21 майда, енді сізіне бүлеклерділер емі? Нәрсе берілдерсім бүлекке?
Бүлеклер бек көп болды, ол түрлі сертификатлар, кебітлерден, салон красотылардан. Шылай оқ, мен сьемки промо-ролика канал ИТВ. Шынан журнал First Game өзінің номинациясын тағын берді, самоочарование. Шылай оқ, мен в английской школе оқу берділер, семинарский.
Английский школы қоял, шеккен
деп қоял? Қазандағы мектепті.
Қамінді сен әзірленесің, Краса Россия.
Краса Россия, айы.
Россия гүзәлі, ол қойшан болашақ?
Кіс кіне болашақ ол. Мен анда конкурста, мен болашақтың қазан турында, мен сөйлеп көрсетірет еш болашақпын.
Сөйлеп те, еріп те,
бейіп
те. Бейіп болмады ма сон шындай?
Конкурста болды, общемне қызлар білем, біздің құршақлар бейіп болды.
Әміне қатнашы қызлар арасында татар, рус, түрлі қызлар көбейім?
Түрлі қызлар бар, е, орыслар да бар,
татарлар
да бар.
Сен айттың кішкене шақтан, мен шушы модельне агентствалаға үйірдім деп айттың енді. Әті ені шулай тіледі ме? Өзің шулай кішкенеден бірәрсе көрдің ме?
Өзім.
Әлі апайым, мабайым, манда шадай ма сенің?
Кішкене шақтан, мен фотомодель боласым келейді деп ерейдім. Мен қазірде әбейім келейді, лейсен кішкене шақта ерейді, ерейді, фотомодель болам деп мене болды. Кішкене шақтан, мен шулай ерейдім, школы моделіға, анан мен ташладым, мен актриса боласым келейді. Театральный кружокка жердім, театрда ойнадым, шулай орыннар алайдық біз.
Әне үшін театральный бір әлінде оқу ұртына кірмедің, энергияға кіріп кеткенің бітінде? Қызлар үшін ұят.
Мен бұл сұрауыны гіл білелер, гіл театрда ғына ойнап болмай беттені, мен әменім шулай экономический образование аласым келді.
Қазір сен зачетлар беріп білесің де?
Қазір зачетлар беріп керемейі.
Оңышлық дәмісің зачетлар?
Әліге оңышлық беріп бола.
Лейсен, мен шундай сұрау туды, сен біздің татар қызы, татар ойлелері алар өзлерінің бағалары үшін бек қойғыралар. Енді келешекте оларымыз, қызларымыз кімдер болырлар екен, шетке кетіп, жоғалмаслар ма екен деп қорқалар. Әмінде сенің әтияң нені фикірдесің сенің мен шундай гүзелдік бәйгелерінде қатнашып жүруіңе?
Алар мені поддерживать етелер. Қорқу әлбетте бар енді ол. Ол бек менің үшін дедір өсіш. Шуға көре алар мені поддерживать етіп тұралар. Менің үшін парет етелер.
Ярдәм етелер.
Ярдәм етелер, иә.
Әтиенің кімдер сон сенің? Оқытушылар ма қоядар? Сүрішті әшілдер ма?
Әне, менің медсестра болып үшілей.
Шафқат тұташы?
Әе, шафқат тұташы болып үшілей. Әте, менің үшілей предприятиядам.
Сен ғайлада біргіне қыз мұдың?
Әе, біргіне қыз.
Демек, ератсан қызларын сен әтиенің емі?
Әе.
Қазанда тоғы бістің енді?
Әе,
қазанда.
Бір қайда
күшініп, Қайын су кетерген, ұрқан башқа ешішелер қараған бар енді.
Эх,
шая қыз, кенесең иді яныма, көзлеріме бір қара сені ялғызсыз жанларыма. Эх, шая қыз, кенесең иді яныма, көзлеріме бір қара сені ялғызсыз жанларыма. Эх, шая қыз, кенесең иді яныма, көзлеріме бір қара сені ялғызсыз жанларыма. Эх, шая қыз, кенесең Gide yanıma kuzularıma bir para seni yaldızsın canlarıma kuzularıma bir para seni yaldızsın canlarıma kuzularıma bir para seni yaldızsın canlarıma
Саған нендей хоббиларың бар сонда? Жарлай тұрғансың, семьясы тұрғансың?
Мен бейірге бекке аратам. Бұлай профессионально заниматься етмейм. Біздің агентствода бар мүшіне дәрісілер. Бейірге мен бекке аратам өзім үшін.
Анда қызлар не үшін келер көбірек? Модельный агентствоға шынды сұрау тұрды әлі мені. Қазір бүтің қызымына үшін әйтіп тұрасың. Журналларда көрінесілері келе, шетелге барасылары келе. Ол қайын келе екен, мен шық телевизордан қорап алар, шылай боласылары келе екен.
Мен башқа қызлар тұрында айта алмаймын, өзім тұрында айткенде, менің үшін ол яңа танышылар. Модельный бизнес ол бікті бік қызық. Шылай бізді Мәскеулерге жіберелер. Бұл атнада мен Мәскеуге барашақмын. Журналларда да түшу, бік қызық.
Қатырмен ұлашмаса сен әлі çiğitil maşinalarında reklamla fotoğraf çıkanın dolayı.
Bizden bula prezentasyalar.
Kazandan mı?
Evet. Avtomobil prezentasyalarda biz şunda mesela bir maşina iki kız tıra biz onu prezentavat etibiz.
Neyini maşina sonu tapkır ittik?
Sonu tapkır BMW 5 seri.
Sizden de motor kendinden?
Evet. Motor kulmeklerde maşina yanında motor tıp yılmayı basıp tırabız.
Özeliniz YouTube'da
kuşak. Şayak maşiyanı biz aşağıbız. Bizim koldan maşinanı aşağıbız.
Yiğitler için indir jurnallar, indir beylemlerde fotoğrafçası bu.
Eee, 23 fevralga benim fotosesiya bulganı. Biz anda avtomatlar bilen, vayenli kiyimlerden şulay tıp, pozdravlayt, ettik yiğitlerini.
Yiğitlerini kısır fotoğrafçı deyin.
Eee.
Hemen jurnalda şıkkını.
Eee, Man City.
Kozanda.
Kozanda şıkkıyım.
Mine uzun kuatın kız bularak gayla turunda da uylesin misin?
Uylayayım elbette.
Sen kariyer ardında korusun mekan, gayla mı?
Yok, benim için gayla mühimrek. Lekin elim mine vat 20 birgine yeş. Ve baka mine kızıklı.
Kuşu tırmış.
Eee.
İdiyage tırmış mine. Güller üstürü, aşağı pışırı, şiğe bitirgü.
Amsı da var en kışkine şapta mine şiğirge de yeriydim. Kruçok bile, şiğe de bilem.
Hazır da şiğe bilesin.
Eee.
Hani soklanlandır, iyi de randır.
Telefon için çihollar var minim. Әлде сумкамда да бар.
Асын сарыла карарбыз. Ашырга пишерү буенча.
Ашырга пишерә беләм. Әнием әлегә уздыра алмыйм. Әнием ирәтә, әнием белән бергә ашырга пишерәбез.
Җанымны да сина бирер иде. Минем кебек син дә яратсаң. Тахирдан да артык. Артык Yeridim dik üzüme seni karatsam Sevgülü bekilem allarıma Yalkınımdan yanıp güyele Sigerine hiç de ögünmesin
айтып кеткенем клипларда түштүн деп татар эстрадасынан чыгып кирген сен бул клип шүүлөргө
биттин киши билген сайтта өзүм артистларга жазайдым артисттардын статусларын да көрсөм мен ашылай эпизодларда съёмкаларга келерге шунан мен өзүм жазайдым мен мени чакырыгыз деп менин түшөсүм келе деп шулай туруп мени чакыралар эм кинода да эпизодический роль болду менин шулай ук мени мегафон ишин рекламага да шулай интернет аша таптылар мен башта шамма аным шунан алар менин агентствого шалтыратып мен бизге бу кызышады биз аны түшөсүбүз келеди мегафон үчүн
эмне кийимден
татар националь
милли кийимден
эми милли кийимден түштүм анда тарифный план люблю тебя моя республика деп аталайды шуңа күрө милли кийимден
ултурабызбы фотография кайда
казанда жок ул бар мене алматыда шаллыда зеленодольскийларда бар мага
досторум
эе шитлар тура мага институттагы мене минзеледе турган студенттер бар алар мен шалтыратталар каждый перекресток там анда сенин плакат илинип турат деп шулай ук светофорларда листовкалар бирсинде мага эти шулай шалтыратам мен анда сенин листовкаларың илешелер дейт
сен кызыктыр инде
кызык
көңүлле
көңүлле ие
жылдыздык шейлер барга кийбедиң
жок жок
Ишти билгеч, ял итә белә торгандыр. Кайларда ял итәсең?
Клубларда, кинога йөрергә яратам. Шулай дуслар белән кафеларга йөрергә.
Кайсы клубтар популяр соң хәзер синең кебек кызлар өчен?
Төрлечә була инде. Эрмитаж, Тат.
Спортзаллар анда менә фигураны саклау өчен нәрсәләр эшлисең?
Алай бер нәрсә дә эшләгәнем юк, әйткән.
Бу синең кичкенәдән табигатьтан бирелгән фигура.
Әйе, алай бер нәрсә дә эшләгәнем юк. Була әзрәк гимнастика, алай ты диетада утырам дип, алай торганым юк.
Сенин безнең күзләр куңгырт кара булам инде.
Карет.
Чын татар кызы инде.
Әйе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Ләйсән чын татар кызы, Алла берсе, аңа уңышлар тилек. Россия гүзәле конкурсында җиңеп кайтсын.
Алла берсе.
Алла берсе, әйе. Бәлки үзеңнең ниндидер хыялда бардыр, шулай ук агентство ясаган.
Минем менә хыялларым ул хатын-кыз бәхете минем өчен иң мөһиме шул.
Диләнең җыры да яраткан җырым син.
Әйе, хатын-кыз бәхете минем өчен иң яраткан җырым.
Кешегошик кебек, тире яқы күз толса,
Негизи рахмат сен алайсан. Оңушлар тилейбиз. Жеңип кайтташтаган сенин кес кечириштерин билербиз. Нишеге караганда, Мәскәү нишеге караганда. Конкурслар өтө.
Рахмат, бик зор чакырууңузга.
Шимбегиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, кешеләр ашканга кадәр.